halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 14ka bisha December sanadka 2023. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaal. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxda ugu sarreysa Soomaaliya oo ka hadlay muhiimadda tallaabada guddiyada fulinta ee sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka ay ku ansixiyeen, dhammaystirka barnaamijka deyn xafiiska Soomaaliya oo xalay lagu dhawaaqay, iyo waxa ay uga dhigan tahay
dadka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay aad iyo aadna u foojignaadeenu inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin, annaguna kama shaqayn doono. Sida keliya ee dadka Soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay ayaga dalkooda maalgashadaan, dhaqaalahooda dibadda jira soo celiyaan, dalka ku maalgeliyaan, kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan. Dowladdu yaanan lagu qasbin inay deyn doonato.
waxaa kalood maqli doontaan maamulka Koonfur Galbeed oo soo saaray awaamiir ay ku xoojinayaan amniga magaalada Baydhabo. Sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaalida ku nool dalka Kenya oo soo dhaweeyey hadalka madaxweynaha Kenya ee ahaa inuu qaaday shuruudihii dalku galka ee dhammaan dadka ajaanibka ah ee dalkaasi tegaya, iyo warar kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa sheegtay in 10 ka mid ah askarteeda shalay lagu dilay magaalada Gaza kadib markii ay dhabar jabiyeen dagaalyahanada Hamas, taasoo ka dhigtay khasaarihii ugu cuslaa ee ciidankeeda kasoo gaara tan iyo bishii Oktoobar. 10 askari Israa'iiliyiinta ee lagu dilay dagaalka ayaa waxaa ku jiray Korneel Buuxa oo hogaamiya ciidanka jiidda iyo gaashaanla sare oo u talinayay guuto. 13 Oktoobar ayay ahayd markii ay Xamaas sidan oo kale ugu dishay Gaza ilaa 15 askari oo Israa'iiliyiin ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadan intooda badani lagu dilay degmada Shujaaciya ee waqooyiga magaalada Gaza xilli ay isku dayeen in ay soo badbaadiyaan ciidamo ku go'doomay guri ay soo weerareen Xamaas. dagaalo qaraar ayaa shalay ka sii socday Koonfurta iyo waqooyiga Gaza maalin kadib markii ay qaramada midoobay dalbatay xabad joojin bini aadanimo oo deg deg ah. khasaaraha soo gaaray Israa'iil ayaa sidoo kale ku soo beegmaya maalin kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in Israa'iil ay luminayso taageerada caalamka sababo la xiriira duqeymaha aan kala sooca lahayn ee ay ku dhimanayaan dadka rayidka ah. Ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa Arbacadii sheegay in ciidankiisu ay sii wadi doonaan dagaalka xitaa haddii uu sii socdo cadaadiska caalamiga ah ee lagu dalbanayo xabad joojinta. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa xalay u codeeyay in si rasmi ah loo ogolaado baaritaanka socda oo ay ku doonayaan inay xilka uga xayuubiyaan Joe Biden. Jamhuuriyiinta aqalka ayaa u midoobay dadaalkooda ka dhanka ah madaxweyne Biden, inkastoo aysan weli helin caddeymo muujinaya inuu sameeyey qaladaad liddi ku ah dastuurka. 221 mudane ee jamhuuriga ayaa dhammaantood taageeray oo u codeeyay qaraarka, halka 212 xildhibaan ee dimuqraadiga ay diideen. hase yeeshee, jamhuuriga ayaa aqalka wakiilada kaga xoog badan dimuqraadiga. qaraarka ayaa ogolaanaya in baaritaan lagu samayn karo madaxweynaha Mareykanka, baaritaankaas oo diiradda lagu saari doono haddii uu Biden si qaldan uga faa'iidaystay heshiisyo ganacsi oo dibadda ah oo uu wiilkiisa Hunter oo sanno jir ah uu soo galay. aqalka ayaa ku gacanseeray baaritaanka kuna tilmaamay mid aan xaqiiqda ku dhisnayn, isla markaana la siyaasadeeyey. جو بايدن ayaa isu diyaarinaya inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadka 2024ka. Warbaahinta Mareykanka ayaa saadaalinaysa inay u badan tahay in Biden uu mar kale la tartami doono madaxweynihii isaga kaga horreeya xafiiska ee Donald Trump. Dadaalkan ay jamhuuriyiinta ku rabaan inay xilka kaga xayuubiyaan madaxweyne Biden ayaanan dhaqangal noqon doonin marka uu tago aqalka sanadka, sababtoo ah golaha sanadka ayaa waxa aqlabiyadiisa leh xisbiga dimuqraadiga oo uu madaxweynaha ka tirsan yahay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay guddiyada fulinta ee sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo qaybta horumarinta caalamiga ah ee IDA ee Bangiga Adduunka ayaa ansixiyey barta dhammaystirka Soomaaliya ee barnaamijka dayn cafinta dalalka saboolka ah ee deymaha badan lagu leeyahay ee HIPC. Barnaamijkan ayaa Soomaaliya looga cafiyey dayn dhan 4.5 bilyan oo dibadda looga lahaa. Kadib barta gabagabada deynta dibadda looga leeyahay Soomaaliya oo markii hore u dhigantay 4.6% daqliga gudaha ee GBD-ga ee 2018 ayaa waxay hadda noqotay kaliya 6% dhammaadka sanadka 2023. Deyn cafintan ayaa fududayn doonta helitaanka ilo dhaqaale oo dheeri ah oo muhiim ah, kuwaasoo ka caawin doona Soomaaliya xoojinta dhaqaalaheeda, yareynta saboolnimada, korna u qaadi doona shaqo abuurka, sida lagu yiri bayaan wadajir ah oo ka soo baxay Bangiga Adduunka iyo IMF. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo ku dhawaaqay in Soomaaliya deynta laga cafiyey ayaa tallaabada deyn cafinta ku tilmaamay dabar Soomaaliya muddo dheer ku xirnaa oo ka furmay iyo inuu dumay darbigii ka hortaagnaa inay dunida la macaamilaan, taasoo sii raaciyey in arrintan ay ku timid shaqo badan oo ay soo qabteen iyo fulinta shuruudihii lagu xiray.
Waxaa furmay dabar in badan inagu xidhnaa oo inoo diiday inaynu hore socod dhaqaale ku tallaabsanno. Waxaa dumay deyr muddo dheer inaga hortaagnaa inaynu dunida macaamil maaliyadeed oo rasmi ah la yeelanno. Sidaa daraaddeed, waxaa farxad ii ah oo aan hubaa inay dadka Soomaaliyeedna u tahay farxad iyo raynrayn in safar aad u dheer oo hawl badan oo aynu soo bilownay 2013 uu 10 sano kadib guul ku soo dhammaaday, iyadoo go'aankii rasmiga ahaa ee deyn cafinta uu caawa waqti gaaban ka hor amintan aan idinla hadlaayo uu soo baxay. Waxa ay tahay inaynu isugu hambalyeyno ma aha uun in culays deymeed oo balaayiin dollar ahi uu inaga dhacay. Waxaa sidoo kale mudan inaan isugu hambalyeyno inaynu 10 sano soo qabannay shaqo aad u badan, aynu fulinay dhammaanba shuruudihii laynagu xidhay. Waddankeennu ilaa maalintii uu xorriyadda qaatay, ilaa maalintii dowladdu ay burburtay 1991, si joogto ah ayaynu deyn u qaadan jirnay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay dhammaystirka deyn cafinta ayaa sheegay in maanta ay u furan tahay inay lacago amaahdaan, laakiin aysan doonaynin in dalka dib loogu celiyo deyn hor leh oo muddo kale uu la tacaalo. Isagoo dhinaca kalena ka hadlay heerkii uu soo maray geediga, una mahadceliyey cid kastoo ka soo qayb qaadatay.
Ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale uu la tacaalo. Maanta annaga waxaa noo furan inaan deyn iska qaadano, laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay. U abuuri mayna mushkilo Ilaahay idinkiis deyn aan loo baahnayn iyo deyn aan gudistiisa aan meesha gudaysa aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii alla yira. Hambalyada ummadda Soomaaliyeed ka sugan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii 12 sano lasoo dhaafay ka shaqeynayay mashruuca deyn cafinta ee mustawo kasta uga soo qayb qaatay. Waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay. Anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan proceskan deyn cafinta aan soo bilownay, gadaashayna laga sii shaqeeyey, maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisii inaan soo istaago oo aan joogo waa arin aad iyo aad farxad u leh aniga aad iyo aad ii farxad gelinaysa waxqabad dadka Soomaaliyeed ay gaareen ay tahay laakiin howl nin iyo laba iyo saddex ay qaban karaan way ka weyneyd howshaan waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan dadkaas aad iyo aad u badan mustawayaal kala duwan leh ayaa soo qabtay waa ku bogaadinayaa waana uga mahadcelinayaa
xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale uga digay dadka soomaaliyeed inay ka feejignaadaan deyn kale oo magacooda lagu qaato taasoo uu sheegay in looga badbaadi karo in shacabka ay iyaga dalkooda maalgashtaan
dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aadna ha u feejignaadeeno inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin annaguna kama shaqayn doono sida keliya ee dadka soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay iyaga dalkooda maalgashadaan dhaqaalahooda dibadda jira soo xiliyaan dalka ku maalgeliyaan kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan dowladdu yaanan lagu qasbin inay deyn doonato inta cashuurtii adiga lagugu lahay waajibku weed aad bixin weydo dowladdu inay adeega laga rabaa inay qabato yaanay deyn u doonanin dabcan deynka maka maarmi doono laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn waxaan u qaadanay deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahayd warshadaa deyn loo qaaday dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday arbora lagu dhisaa deyn loo qaaday lacagta ka imaanaysaa waa in deyn gudistii loo isticmaalaa laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa dowladdu ma aha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato lacagteeda waa in deynka lagu gudaa laakiin dowladda adeegii cashuurta iyo wax kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay sidaas daraaddeed dalka soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan hay-adaheenna iyo bangiyadeenna iyo hay-adaheenna maaliyadda in ay la aqoonsaday
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo ka hadlay waxay uga dhigan tahay diincafinta ayaa dhanka kale sheegay in soomaaliya ay ka gudubtay liiska dalalka qaamaysan ayna ku soo laabatay xayndaabka bini'aadanimada
diincafinta maxay dalkeenna iyo dadkeenna uga dhigan tahay dalkeenna iyo dadkeenna oo la aamino soo jiidashada maalgashadayaal caalami ah waxaan ka baxnay liiska waddamada qaamaysan waxaan gaadhnay amaan u gudubnay xasiloonida ama xasiloonida siyaasadeed horumarka dhaqaale isku filaansho amni adeeg bulsho oo horumarsan rajo u abuuridda dhallinyarada soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal soddon sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidaan derbi adag oo aan laga gudbi karin waxaa la yidhi cunaqabatay nuubka harta inaga saara waxaa la yidhi baasaboorkooda ha aqbalina waxaa la yidhi inaga ilaaliya maxaa jira waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada inaan bani aadamnimada ku soo noqonno waxay u baahatay inaan soo buuxinno shuruudo badan waxay u baahatay inaan soo qabanno shaqo badan oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam shaqooyinkaas faraha badan ee lasoo qabtay si aynu certificatekaas usoo qaadano waa kuwii caawa halkan laga akrinayay ugu dambayntii bilahan ugu dambeeya ayaad moodaa in la aqbalay shahaadadeennii oo la yidhi bani aadam baa tihi marka waxaan idin leeyahay hambalyo inaad ku guulaysatay inaad bani aadam tihin mar kale
geediga diincafinta soomaaliya ayaa soo socday muddo ka badan 10 sano waxaana isu soo dhiibay ilaa iyo 3 xukuumadood
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dadab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo wada dadaalo ay ku xoojinayaan amaanka magaalada Baydhabo ayaa soo saaray awaamiir ay ka mid yihiin in magaalada Baydhabo xilliyada habeenkii aysan soo geli karin baabuurta iyo in la joojiyo isu socodka mooto bajaajyada magaalada dhexdeeda ah, iyadoo dadkana laga mamnuucay ku xirashada wejiga ee face maska oo maamulka uu ku tilmaamay aalad la isku qariyo. faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo ka soo diray Muqtar Maxamed Catoosh.
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed iyo saraakiisha amniga ayaa habeenimadii xalay waxay kormeer ku tageen baraha kontaroolada ee ku yaala dulaadyada magaalada Baydhabo laga soo galo. waxay ciidamada goobahaasi ku sugan kala hadleen dardargelinta iyo adkeynta amniga magaalada. kormeerka goobahaasi kadib wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo saartay awaamiir lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaana ka mid ah awaamiirta wasaaraddu ay soo saartay in xilliyada habeenkii gaadiidku aysan soo geli karin kanana bixi karin magaalada, mootooyinka bajaajta oo dadka shacabka isticmaalaan in xilliyada habeenkii aysan socon karin gudaha magaalada, iyo gudaha magaalada Baydhabo inaan lagu dhex qaadan karin face maska oo noqday aalad lagu dhuunta sida saraakiisha wasaaradda amniga ay sheegeen. afhayeenka wasaaradda amniga Mustaf Macalin Isaaq Garabey oo aan khadka telefoonka kula xidhiidha ayaa sharaxaya kormeerka baraha kontaroolada ay ku tageen iyo waxyaabaha ay kala soo kulmeen.
waxaan kormeer oo amni loogu kowargalayo amniga magaalada oo hogaaminaya wasiirka amniga oo ku jira wasiirka warfaafinta, taliyaha qeybta booliska gobolka Bay, taliyaha laanta dembi baarista, iyo taliyaha laanta taraafikada ama amniga wadooyinka. yaan halay kormeer ku marnay wadooyinka soo gala magaalada iyo rugaha ciidanka booliska ay ku sugan yihiin, sida uu ay howl galaan ciidanka, siday heegan u yihiin oo amniga ay u sugayaan wado kasta oo soo gasho magaalada si qaabka loo fadhiyo iyo in amnigeeda qaabka loo sugayo. wasiirka aad iyo aad uu u bogaadiyey ciidanka dadaalka ay wadaan, saasoo kale laamaha amniga iyaga naftirkooda waxaa lagu bogaadiyey shaqada ay qabanayaan. waxaan lagu dhiirigeliyey inay sii foojignaadaan oo dadaal dheeri ay sameeyaan qabaarista muddooyinkan inta daadadkii ay socdeen. iyaga naftirkooda caqabada haysatayo magaalada ma soo geli karino, culays baa haystay, laakiin hadda laga yaabaa inay kasoo dhowmaalaystaano wadooyinka ay soo maraan. marka in dhismihii wadooyinkii oo baaba'ay iyo biyihii iyo daadadkii baabi'iyeen dhismahooda uu socdo, in wadooyinkaasi dee hataa meelaha qaar ay wax geliyaan oo dhibaato caqabad oo bulshada dhibaato u keenayso in ay sameeyaan laga yaabaa. marka ciidanka naftirkooda dadaal badan bay hayaan.
Mustaf Garabey, afhayeenka wasaaradda amniga, wuxuu kaloo ka hadlay awaamiirta wasaaradda amniga ay soo saartay.
laamihii amniga oo uu hogaaminayo wasiirka amniga waxay soo saareen shan qodob oo ah magaalada Baydhabo in habeenkii markii ay qoraxda dhacdo 12 saac wixii ka dambeeyo aan baabuur soo geli karin, aan ka bixi karin wadooyinkeeda dhammaanteeda. saasoo kale waxay soo saareen in la xiran karin face mask wax la yiraahdo ama dee weji xirka oo naqaabka awalba mamnuuc ka ahaa, laakiin waxaa bilowday in face maskii loo isticmaalo qaab niqaab ama loo isticmaalo dee taasna dee waa la mamnuucay. face mask kaliya waxaa la isticmaali karaa goobaha caafimaadka iyo goobihii loogu talagalay, laguma mari karo magaalada gudaheeda, lamana isticmaali karo. saasoo kale gawaarida bajaajyada laha oo magaalada lagu isticmaalo oo in hal saac habeenimo wixii ka dambeeyay aanan socon karin, oo hadii la arkana dee tallaabo sharciya lagu qaadi doono. saasoo kale dee guri walbo oo magaalada ku yaalo in hortiisa lagu shido nal, dee gurigii aan koronto ku jirin waa gooni, laakiin guri kasta oo koronto leh albaabkiisa hore waa in nal lagu xiraa si dee dhagarqaba ama qof qalqal amni keenayo oo magaalada qalqal amni soo gelinayo dee isagana lagu ogaado. marka qodobadaas la soo saaray oo amniga magaalada lagu xasilinayo, saasoo kale waxaa ka mid ah in qof dareys ciidan aanan wadanin oo hub wadan karana inaan jiri karin. Taasna muddooyinkan waa soo korortay, taasna insha allah amarkaasa laga soo saaray.
Amniga magaalada Baydhabo ayaa u muuqanaya muddooyinka mid soo hagaagayay, waxayna ciidamada booliiska xarumo cusub ka sameysteen xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
kaad wali naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana Kenya, Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa soo dhoweeyey hadal madaxweynaha Kenya William Ruto uu sheegay oo ahaa inuu qaaday shuruudihii dalku galka ee dhammaan dadka ajaanibka ah ee dalkaasi tegaya, taasoo uu sheegay inay dhiirigelin doonto isu socodka dadka iyo badeecadaha xorta ah ay Kenyana u horseedayso ama u furayso ganacsiyo badan. Madaxweynaha Kenya ayaa arrintan uga dhawaaqay munaasabadda xuska sanad guurada lixdanaad ee maalinta xorriyadda dalka Kenya, waxayna si rasmi ah u dhaqangeli doontaa horaanta bisha January ee sanadka soo socda. Haddaba wariyaha v o a da Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool Islii, waxayna weydiisay siday u arkaan hadalka madaxweyne William Ruto.
magacayga waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi. Aad ayaan ugu faraxsanahay hadalka madaxweynaha ee ahaa in viisooyinka laga qaato eelaborada, taas oo aad maaragtay u sahlaysa isu socodka wadamada maaragtay afrikaanka oo dhan, si gaar ah ummadda Soomaaliyeed, qaas ahaan Soomaalida oo aad ugu dhib qabtay helidda viisada maaragtay soo gelitaanka waddanka Kenya, caafimaadkii iyo dadkii maaragtay u socday ee waayeelada ahaa ayaga oo muddo dheer ay ku qaadanaysay in viisooyinka ay sugaan. Teeda kale meesha waxaa ka baxaya qarashaadkii faraha badnaa ee culayska ku hayay maaragtay ee ku bixi jiray safarkaasi oo meesha ka baxayo. Runtii dadkiina dhaqaalihii ayaa u baaqanayo. Anaga naftirkeena haddii aan nahay dadka ku nool Nairobi maaragtay eheladooda ay Soomaaliya jiraan, waxaa noo fududaan doonta inaan booqano maadaama maaragtay qarashaadkii lagu bixi lahaa ay aad u jaban tahay. Marka aad ayaan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaya hadalka madaxweynaha.
magacayga waa Siyaas Shukri Maxamed. arrinka madaxweynaha dalka Kenya uu dar shalayta uu ka dhawaajiyey inay dalka Kenya visa free lagu imaanayo, waan soo dhaweynaa ka Soomaali ahaan, waayo waxaa yaala dad badan waxaa jira Soomaaliya ka imaanaya ee fiisaha Kenya lagu imaanaya dhibaato fara badan ku qabeen. waxaa ka mid a sida caafimaadka, haddii caafimaad usoo aadi lahay aad bay ugu dhibtoonaayeen. waxaa ka mid a sida marka ganacsiga oo kale, marka aad iyo aad ayuu ugu dhib qabeen. marka inay waddanka laga dhigo marka free visa laga dhigo waa aad iyo aad muhiim u ah, waayo haddii kale laga imaanayo wadamaha intiis kale ama yurub ama maraykan, Soomaaliya kale oo ka imaanaysa fiisaha aad bay ugu rafaadsanaayeen. marka inay waddanka fiisa free ay ku imaadaan waa fursad weyn weyaan, marka arrin weyn oo muhiim ah ayay u tahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waayo waxaa yeele dadkii hadduu waddanka Kenya usoo safri lahaa waqti dheer bay ku qaadanaysaa.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Faa'isa, ku nool Nairobi, gaar ahaan Islii. waanan soo dhoweynaynaa hadalka madaxweynaha. waxaanan ku faraxsanahay in ay meesha ka baxeen qarashaadkii faraha badnaa ee safarka nooga bixi jiray.
magacaygu waa Libaan Cali Xasan Xuseen, jooga Nairobi. aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in madaxweynaha kelmadiisu yidhi ee ahaa in Garissa airport laga qaato fiisooyinka meelahan kale aan la aadi karin oo dee loo fududeeyey airport fiisooyinka laga qaato. ani kuna fikir ahaanti waan soo dhoweynayaa, waana fikir fiican, waana fikir sinima aada loogu baahan yahay, waxtar weyn oo waxqabada weeyaan.
anigoo magacayga Cabdullaahi Ubaas oo jooga magaalada Nairobi, xaafadda gaar ahaan xaafadda Islii. ahaantii aad baan ugu faraxsannahay in madaxweynaha uu yacni dalku soo galka fiisaha waddan ka qaado. run ahaantii waxaad moodaa isu socodkii iyo ganacsigii howlo fara badan oo laga rabay inay yacni waddankan qabsato hadda usoo toobayso. marka aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay shacabkii reer Kenya, haddaan nahay shacabka Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii.
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Kenya oo u warramayey wariyaha v o a da Intisaar Saalax Xuseen. haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Sahre Dawo iyo Mukhtaar Iidi Ramadaan. shoole reer waa dumiya raacin raadkiisa iska reeb ay tiri Sahre Dawo waa asli la riixa reerka u roon ayaa u dambeysay codadkii Sahre Dawo iyo Mukhtaar Iidi Ramadaan. Anigoo Samakaaba idinla socodsiinaya tan iyo idaacaddeenna duhurnimo nabadgelyo nuur ayaana farsamada inoo jooga. Something.